Handelinge 20 vanaf vers 17. En van Milete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode, hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode, sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem. En wat die dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe, dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig, en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekomme my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle, verskoon my, nou weet ek dat julle almal onder week rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van almal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg wat hy deur sy eie bloed verkry het, want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Onthou net, ons lees in die boek van Handelinge, maar Paulus praat nou met die ouderlinge van Efese, hy het hulle by mekaar geroep, is allemaal by nou, en hy sê vir hulle, dit het ongelukkig, dit het ook gebeur, hierdie valse leraars wat in Efese ingekom het. Vers 30, ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek achter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lang, nacht en dag nie opgehou het, om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat machtig is om julle op te bou, en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwe of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self, dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my, en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei, die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee, as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle allemaal saam gebid. En daar het 'n groot geween ontstaan van almal. En hulle het Paulus om die hals geval en om gesoen, vooral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom na die skip begelei. Een baie hartseer gedeelte, na 3 jaar sy arbeid in Efese, het die mense die man Paulus se lewe gesien. Hulle het nie meer nodig gehad om te wonder watter type man hy was nie. Hy was 'n man wat toegewyd was aan die Here. Geliefdes, vanavond is die laaste boodskap van Pinkster 2016. Ek kan my vrou sê net over mekaar, dis jou laaste boodskap, sê sy vir my, ek sê ja. Dit is so vinnig wat tyd verby gaan. Sê dit sonoggend praat ons met u oor die reeks thema, die werk van die Heilige Gees. Ek wil dit net weer baie duidelik stel, dis nie al wat die Heilige Gees doen nie, en wat ons in die jou 5 boodskapies aangeraak het nie. Maar dit is hoofsaaklik die gedagtes wat u in die Handelinge brief sal opspoor. Ons het gesien dat dit is baie duidelik dat die apostels en die Nuwe Testamentiese Christene het 'n geweldige impak gehad op hulle samelewing. Het u dit agtergekom? Daar het 'n heeltemal 100% omeswaai gekom in Jerusalem en omstreke. En 'n mens het net besef dat die Heilige Gees het hierdie mense kragtiglik bekragtig. Die Heilige Gees het hierdie mense toebedeel met nuwe moed, met nuwe krag, met wysheid, met insig wat om te doen. Hulle was instrumente in God se hand. Die vraag wat by my opgekom het is, hoe het hierdie mense dit reg gekry om te midde van verwerping en vervolging, hoe het hulle dit reg gekry om nog steeds die Here te dien? Hoe het hulle dit reg gekry dat die kerk het bly groei? Hierdie mense is deel van families verwerp, vriende. Hulle eie families wou hulle nie meer geken het nie, omdat hulle Christene was. Hierdie mense is wreed vervolg deur nie net die Romeine nie, maar ook deur mede-familielede. Hoe het hulle dit reg gekry om nog steeds die Here te dien? Wanneer daar in ons dag, en ek lees vandag in 'n baie gesaghebbende man se boek, lees ek iets wat ek die afgelope 6 na 8 jaar oor baie pyns. In ons dag, wat die kerk doen is om kenners by mekaar te maak. Weet jy of jy dit al agterkom het nie? Jy het 'n kenner op prediking, en daai kenner kom en wil vir jou vertel hoe om te preek, en dan gaan die kerk groei. Jy het 'n kenner op kerkgroei metodes. Daar's boeke daaroor geskryf, dan kom die kerk en hulle besluit, ons gaan hierdie kenner invlieg van Amerika af, en hy gaan vir ons vertel hoe moet die kerk groei, en ons betaal baie geld om te luister na die kenners. En ons dink die kerk gaan groei. Wanneer ek die Bybel lees, wat vir my nog steeds vanaand, en ek verklaar dit, die hoogste gesaghebbende bron is in die hele wêreld, dan het ek geen kenners nodig om vir my te vertel wat ek moet preek, hoe ek moet preek, en hoe die kerk moet groei nie. Wat ek nodig het, is die Heilige Gees van God, vriende. Ek wil vanavond vir u sê dat kerke, en baie kerke, en baie Christene, hardloop alle agter allerhande kenners aan met baie dinge. Jy weet, vriende, ek wil nie die jong mense wat vanavond hier sit en nog nie ouers is ontmoedig nie, maar dis nog iets wat ek opmerk deesdae. Om ouer te wees, lyk my moet jy eers op 'n kursus gaan deur kenners. Moedertjies moet eers geleer word hoe om babatjies te voed en al die dinge. Terwyl God die Heilige Gees alles in jou ingebou het, toe God ons Vader jou geskaap het, moeder, om 'n goeie moeder te kan wees. Ek merk soms op dat selfs van ons jong moedertjies is so verbou reed na 2 weke na die babatjie se geboorte, want elke kenner het die beste raad wat om te doen, hoe om dit te doen. Nou wil ek vir ons kenners wat hier sit vra, bly net stil en laat die moedertjie ontwikkel en groei en leer hoe om die baba te voed. Learn is learn best by doing. Sy gaan foute maak en ek en u het ook foute gemaak. Maar terug na die kerk toe. Geliefdes, die Nuwe Testamentiese kerk en die apostels het net een kenner gehad wat hulle in hierdie tydperk gelei het, en dit was die Heilige Gees van die Here. En ons wil vanaand met u praat oor die tema na aanleiding van Handelinge 20 vers 22 en 23 waar daar 2 keer verwys word na die Heilige Gees. Ons wil met u praat oor die tema die werk van die Heilige Gees in die kerk. Daar waar dit vir een my raak. Wat doen die Heilige Gees? Die eerste gedagte, die Heilige Gees bekrachtig diegene wat moet lei. Nou lei is hier L-E-E, wat moet voorloop. Dis die taak van die Heilige Gees. As jy saam met my blaai na Handelinge, hoofstuk 6, ons gaan hoofsaaklik net weer in Handelinge blaai vanaand, dan weet jy dat Handelinge 6 verhaal vir ons die kies van die eerste diakens. Dan weet jy dat ander Pauliniese geskrifte, met ander woorde geskrifte wat deur Paulus geskryf is, vertel vir ons wat is die taak van die diakens, wat is die taak van die oudelinge, en dan ook ander geskrifte vertel ons buite Pauliniese geskrifte ook wat hierdie leierspersoonlikhede in die kerk, wat het hulle nodig as toerusting. Wanneer ek vanaand praat onder die gedagte die Heilige Gees bekrachtig diegene wat moet lei, dan sluit ek elke persoon in die kerk in. Ek sluit selfs die jeugmaat in, wat in graad 9 is op skool, dit is nou oudstandaard 7, en wat gekies word op 'n jeugbestuur, ek sluit hom of haar in. Ek sluit in die moderators van kerke. Ek sluit alle persone in, wat in geestelike leiersposities is. Of jy die voorsitter is van die Silwe Jeug, of jy die penningmeesteres is van die vrouevereniging, onder hierdie hele sambreel, die punt, die Heilige Gees bekrachtig diegene wat moet lei. En ek hoef nie kursusse te gaan loop om leierskap vir Christus te kan wees nie. Maar ek lees toch 'n paar, ek wil dit nie kwalifikasies noem nie, 'n paar aspekte wat in u en my lewe teenwoordig moet wees om te kan lei. Wanneer ek Handelinge 6 vers 3 lees, dan vind ek daarso dat hulle opdrag kry en sê, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid. 3 aspek goeie getuienis. Liewe broers en susters, ek wil vir jy sê, een van die grootste fatale foute in die kerk van die Here vandag is, dat ons mense aanstel in leiersposities, en baie keer, omdat hulle vermoënde mense is. Hulle het baie geld. Hulle kan 'n bydrae lewer tot die kerk. O, ons kan hulle gebruik vir die kerk. Dan stem ons mense in. Of, wanneer ons mense instem, omdat hulle is sagmoedige neelsies, daai dominee is so wonderlike persoonlikheid. Vriende, manne van goeie getuienis, is manne wat sy ja vandag nie môre 'n nee is nie. Wat nie dubbelsinnige uitsprake maak nie. Wat ja is ja, nee is nee, wat nie die mense in verwarring bring nie. Die Heilige Gees bekrachtig diegene wat moet lei, moet mense wees vol van die Heilige Gees. Ek wil vir jy sê, vriende, ek is baie keer as ek verstom oor besluite wat geneem word op baie plekke waar ek al voorheen betrokke was in hierdie geliefde kerk van ons. En as jy wil, kan jy gaan kyk in synode bindels, wie het opgestaan en daarteen gepraat. En dan word gesê, ach nee wat, ons dink nie so nie. 2 jaar later, dan kost het die hierdie kerk honderde duisende rande. As ons dan so vol is van die Heilige Gees, hoekom neem ons sulke besluite? Kan iemand my sê? Jy is bang om te sê. Geliefdes, ek dink in die kerk, maar ook in ons land Suid-Afrika, is daar ernstige gebrek aan leierskap, manne, vroue, jongmense wat die Here dien, en wat vol van wysheid is, die volgende punt, en wat vol is van die Heilige Gees. Leierskap in die kerk is nie 'n sosiale aanstelling nie. Ek wil vanavond dit, wil ek het sê op CD, leierskap in die kerk is nie om in 'n swart pak te sit in die banke en om belangrik te lyk nie, broeders. Sisters, leierskap in die sisters bestuur is nie so dat ek die dinge kan regryk en so dat ek die dinge kan maak en doen soos ek dit wil nie. Luister, waar is die klem elke keer? Ek. Leierskap in die kerk is om vol van die Heilige Gees te wees. Geliefdes, mense wat vol is van die Heilige Gees, is mense wat in die moeilikste omstandighede, Paulus skryf daarvan, ons het het gelees, hy sê in die 3 jaar is ek die benoude tye, moeilike tye, maar ek het nooit opgehou om julle die volle raad van God te vertel nie. Ek het nie weggeduins as ek moes iemand vermaan nie. Ek het nie gesê, ag, hierdie sonnetjie is nie so erg nie. Ek het nie weggekyk nie, ek het dit aangespreek. Hoekom? In die krag van die Heilige Gees. Ek lees van 'n jong man, Stefanus, die eerste diakens, die woord sê in Handelinge 7:55, maar hy was vol van die Heilige Gees. Ek lees van 'n ander jong man, Barnabas, was ook 'n leier in die kerk, 'n man vol van geloof. 'N goeie man, sê die skrif in Handelinge 11:24, maar dan sê die skrif ook, 'n man vol van die Heilige Gees. Dit het tyd geword vir elke mens op aarde wat as leier optree in die kerk, om op nie die Heilige Gees te vertrou, om ons toe te rus, vriende. As jy vanavond hier sit en jy weet, jy is in 'n leierskapsposisie hier in Godse gemeente, om nie sta te maak op die eie vermoëns nie, maar om op nie te sê, Here, ek gaan u nie los vanavond, totdat ek ervaar dat u my vol gemaak het van u kosbare Gees nie. Nou sluit ek 'n klomp mense uit wat hier sit, nê? Maar ek kom nog by jou. My liewe broer en suster, u wat hier sit en sê, maar ek is nou nie 'n leier in die kerk nie, maar u is in 'n beroep. As u vir my sê, nee, ek is nie dominee, ek is 'n huisvrou, dan wil ek vir u sê, u is in een van die belangrikste beroepe in die hele wêreld. Is nie dominee, ek is op pensioen, dan sê ek vir u, u is nog steeds in een van die belangrikste beroepe in die wêreld. Om te leef as 'n pensionaris in hierdie tyd waarin ons leef, wil ek vir u sê, is nie baie maklik nie. As u nie gaan vol wees van die Heilige Gees nie, gaan u soms uitsprake maak, optredes doen, wat die Gees van God gaan bedroef of gaan uitblus. Die tweede gedagte, die werk van die Heilige Gees in die kerk, die Heilige Gees stel ook leiers aan. Wanneer ek Handelinge 20 lees vers 28, dan merk ek daar ook, dat daar baie belangrike uitspraak om Handelinge 20 vers 28. Paulus praat met hierdie oudelinge van Efese, hy sê, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Jy weet, vriende, die roeping van God, wanneer die Here ons roep tot dienswerk vir hom, my geval voltydse diens, u dienswerk, dan is dit nie asof u en ek sit en ons rol ons hare en ons dink, ah, sal ek het nou doen, sal ek het nie doen nie. Daar's 'n inspirasie wat in jou binneste vlam vat. Ek wil vir die Here iets doen. Ek kan nie vir u verduidelik hoe brandend ek was, nadat die Here my siel uit genade gered het, om net vir die Here iets te kon doen nie. Hy het my eers 6 jaar later geroep tot voltydse diens. ek kan vanavond vir u sê, as hy my vroeger geroep het, het ek 'n groter gemors gemaak van dit, as wat ek nou maak. Maar een ding wat ek vir u kan sê is, die Heilige Gees stel leiers aan. En weet u wat? Hy stel hulle ook af. Moenie 'n fout maak nie. As u en ek droog maak, en ons wil nie luister nie, en ons hou aan droog maak, dan sal hy jou kandelaar verwyder. Kom ons gaan daar na Handelinge 1 vers 24. Ons weet wat het gebeur. Ons het 'n paar keer al hierdie afgelope paar dienste daarna verwys. Judas is uit die disipelkring uit. As 11 apostels oor 'n 12de apostel moet gekies word. Handelinge 1:24 en hulle het gebid en gesê: U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee die een aan wat u uitverkies het om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het om heen te gaan na sy eie plek. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam in die 11 apostels te wees. 'N baie duidelike bewys dat hierdie manne in afwagting op God die Heilige Gees was. Ek weet hulle bid hier tot die Here, maar hulle vra dat hy sal aanwys, en dit geskied deur die Heilige Gees. U en ek kan nie na mekaar kyk en dink, hierdie persoon gaan 'n oulike diaken maak, of hierdie broer gaan 'n wonderlike oudling maak, en dan op grond van dit wil ons mense aanstel nie. Of weet jy, ons merk op dat hierdie broeder, hy is nie nou meer, of sister is nou nie meer so lekker betrokke nie, ons gaan haar op die bestuur kies, dan moet sy betrokke raak. Ek hoor soms in kerke en gemeentes, dis hoe ons doen. Tot my beste wete is dit nie hoe ons het doen hier nie. En weer ons, as ons sou uitvind, dit word so gedoen. Wanneer ons in Handelinge 6 blaai, weer terug daarso by die kies van die diakens, die 6de vers van Handelinge 6, dan staan daar ook die volgende. Hulle toe hierdie manne gekies, Stefanus in vers 5, Filippus en Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaas, en dan vers 6, wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid, en hulle die hande opgelê. En kyk wat het gebeur, en die woord van God het toegeneem, en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Vriende, wanneer die Heilige Gees van God betrokke is, by die aanstelling van leiers in jou gemeente, in jou kerk, dan merk ons die seën van die Here. Jy moet 'n bietjie gaan pyns, en jy moet gaan wonder, maar hoekom groei ons nie, as kerk? Wat is fout? Het ons 'n nuwe kerkgroeiprogram nodig, of het ons 'n vars werking van die Heilige Gees van God nodig? Jy moet in die eie lewe kyk, en vriende, ek is nogal 'n ou wat geneigd is, en ek sê dit met groot, regtige sagtheid in my, om my eie lewe te meet, en te sê, Here, hierdie jaar het ek gegroei, het ek toegeneem. En dis waar dit begin. Nee, Here, ek het nie toegeneem nie, want ek was so besig met myself, en so min besig met u Gees. Ek het al sulke ontdekkings gemaak. Ons moet waak, liewe vriende, om op synodale vlak in ons kerk, op ringsvlak, en selfs op plaaslike, gemeentelike vlak, om enige posisies te vul, sonder die leiding van die Heilige Gees. Ons moet waak teen gewildheid. Ons moet waak om te kyk na die voorkoms van mense, hoe charmant hulle kan wees, hoeveel gares hulle uitstraal. By God tel dit niks. Wat by God tel is, hoeveel straal ek in u van Jesus uit? Dis wat tel. Leiers mag nie aangestel word deur bekonkelinge in die wandelgange van die kerk nie. Dis altyd rampspoedig. Dis altyd rampspoedig wanneer manne voor kerkraadsvergadering sou buitekant staan en sê, nou wie gaan ons vanavond beroep? Wat sê julle manne? Ek dank die Here, ek het dit nog nooit hier beleef nie. Geliefdes, die Heilige Gees stel leiers aan. Ons gaan aan die derde gedagte. Die Heilige Gees moet deel wees van alle besluitnemings in die kerk. Het u dit geweet? Alle besluitnemings. U sal verbaas wees daardie ou klein dingetjies wat moet besluit word en wanneer ons dink, ag nee wat, ons gaan dit sommer gou-gou doen en uitvoer. En dan word dit die grootste ramp in 'n gemeente. As jy weer kyk, spat die gemeente uit mekaar uit, omdat ons het niemand in ag geneem nie. Laai saam na Handelinge 15 vers 28. Nou voordat ons het gaan lees, wil ek vir jy sê, Handelinge 15 is 'n weergawe van die eerste synode van die Nuwe Testamentiese kerk. Het jy dit geweet? Ja. Ja, hulle het al daai tyd synodes gehou, is net ons wat dit doen nie. En hoekom het hulle synodes gehou? Want daar was al weet tussen die Jode en die heidene was daar weer groot probleme wat ontstaan het. Die Jode het gesê, hierdie heidene, hulle moet hulle laat besny. Die fariseërs het gesê, hierdie heidene moet hulle laat, nou is het fariseërs wat gered geword het, hoor. Hulle moet hulle laat besny en hulle moet die wet onderhou voordat hulle naam Christen kan dra. Weet julle wat het die Jode gesê eintlik? Ons het al die jare so swaar gekry om besny te word en die wet te onhou. Hulle kan nie so maklik Christene word nie. Kom ons lees gou so ietsie daar in Handelinge 15. Ek wil nou nie die tyd mors nie, maar luister wat staan in vers 1. En sekere persone wat van Judea afgekom het, het die broeders geleer. As julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Is daar nie van hulle in ons dag wat sê, as jy nie jou groot laat doop nie, kan jy nie gered wees nie. As jy jou nie klein laat doop nie, kan jy ook nie gered wees nie. Vat dit maar al die kante toe. Het is niks niets nie. Laatste wat sê vers 2. Toe daar nou geen klein stryd en woordlosing van die kant van Paulus en Barnabas te hulle ontstaan nie, het hulle besluit. Met ander woorde, Paulus en Barnabas het nie eens lus gehad om met hulle te beginne baklei en rede kabel hier op die vergadering nie. Kom ons gaan so 'n bietjie aan. Nou vertel hulle vers 5, maar sommige gelowiges uit die party van die fariseërs, hierdie ouens het gered geword, maar hy het daarom nog sy kalvers gedra wat hier agterop staan fariseer. Maar hy het gered geword. Verstaan jy wat ek sê? Luister wat sê die fariseërs. Dit is noodsaaklik dat hulle besny word en bevel ontvang om die wet van Moses te onderhou. Hulle vergader nou, want hierdie heidene wat daar in Asië sit, hulle moet nou hoor, wat moet nou gebeur? Die een sê, nee wat, hulle moet besny word. Die ander groep sê, hulle moet besny word, en hulle moet bewys, hulle kan die wet onderhou. Jy het nie gedink, het staan so in Handelinge 15 nie, nee? Kom ons gaan so 'n bietjie verder. Vers 7. Nou staan nie 'n klein woordestryd nie, luister wat sê vers 7. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind. Die eerste synode was warm, mense. Hy was warm. Kyk hierso. Die broers wat al saam met my synode toe was, party van hulle het al vir my gesê, "Dominee, ek gaan nie weer saam met jou nie." Nee, dit gaan te wild hierso. Kyk hoe gaan dit hier. Luister wat sê, en toe daar 'n groot woordewisseling plaasvind. Raai wie staan op? Het Petrus opgestaan en vir hulle gesê, "Broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. En God wat die harte ken het vir hulle getuienis gegee, deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. en hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Luister mooi, aangesien hy hulle harte gereinig het, deur die geloof. Nou dan, waarom versoek julle God, deur op die nek van die disippels een juk te lê, wat ons vaders en ook ons nie in staat was om te dra nie? Waarvan praat hy? Hy sê, ons wat Jode is, en ons vaders, ons kon nie eens die wet onderhou nie. Nou wil julle sê, hierdie nuwe Christen in die wet onderhou. Dis wat hy sê. Petrus staan op, en hy praat. Ek wil vir jy sê, moeilike besluite word, moet soms geneem word. Maar, wanneer die besluit geneem word, soos in vers 28, want die Heilige Gees, en ons het besluit, die mooi die volgorde gelees, nie want ons en die Heilige Gees het besluit, nie, sien geliefdes, dis waar die probleem lê, ons wil soms die Heilige Gees gebruik, as een rubber stempel, om ons besluite net te sê, dis ok. Dis nie wat die manne gedoen het, hulle het die ding uitberedeneer, en hulle het besef, en die Heilige Gees het gewerk in hulle harte, en op een stadium met Jakobus gepraat, Jakobus was die eerste moderator van die Nieuwe Testamentiese kerk, het hy dit geweet? En hy staan toe op, en uiteindelik word die besluit gemaakt, die Heilige Gees, en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie. En dan noem hy 'n paar dinge as hierdie noodsaaklike dinge. Geliefdes, die Heilige Gees se werk in die kerk, onder andere is om deel te wees van die besluitnemingsproses. Nou gaan ek het bietjie kleine trek. Die Heilige Gees se werk in u en my lewe is ook om deel te wees van elke besluit wat u en ek maak. As u om die hele tyd stil maak, as u om die hele tyd ignoreer, as u om die hele tyd misken, as die kostbare gees, wat u en my wil toerus, wat ons wil lei, en wat ons wil bedien, dan gaan u ernstige foute maak in u lewe, ons gaan ernstige foute maak in ons gemeente, en ons gaan ernstige foute maak in ons kerk, en ons gaan die seën van die Here mis. Die vierde gedagte, die geweet dat die werk van die Heilige Gees in die kerk, die Heilige Gees kan verhinder. Handelinge 16, vers 6 en vers 7 gaan ons saam lees. En hulle het deur die land Frigie en Galasie gegaan. Wees die hulle, dis Paulus en Silas nou, nee, sy metgesel. Omdat die Heilige Gees hulle verhinder het, om in Asie die woord te verkondig. Hoe verkeerd klink dit nie, ne? Vers 7, en toe hulle by Misie kom, het hulle probeer om na Bithynie te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Paulus en Silas, twee manne wat afgesonder is, om na die heidene te gaan, die woord van Christus te verkondig, en terwyl hulle op hierdie reis is, merk ons op dat die Heilige Gees hulle verhinder, om na Asie te gaan, en toe hulle dink hulle gaan terug hier na die noord, hulle kon nie hier suidwaarts beweeg nie, hulle is hier besig, hulle wil na Asie gaan, sê die Heilige Gees, nee, julle gaan nie daai kant nie, en toe hulle dink hulle gaan noordwaarts gaan na Bithynie toe, toe sê die Heilige Gees, julle kan ook nie daarna toe gaan nie, en toe gaan sit hulle onder een boom in hulle tjank. Nee, toe gaat hulle aan met hulle werk, kyk mooi, hulle kan nie Bithynie toe nie, hulle kan nie af hier onder na Asie toe nie, en toe gaan hulle aan met hulle dienswerk, en hulle beweeg in een westwaartse richting tot hier by Troas. Jy kan het maar gaan lees daar. En Troas, hier so aan die weste kant, is dan ook een havestad. En terwyl hulle daar by Troas is, kom die Heilige Gees van God, en hy praat
met hierdie man Paulus, en hy roep hom, hy sien een Macedoniër aan die andere kant van hierdie groot see, wat sê, kom oor na ons toe, kom help ons. Geliefdes, wanneer die kerk, of een gemeente, of een kind van God, eie sinnig raak, en jy en ek besluit self, wat is jou en my bediening, dan mis ons betykie die Heilige Gees, wat ons wil keer, om nie te gaan nie. Ek gaan het weer vertel, is ander mense wat het nie weet nie, kan ongelukkig nie die jaar onthou nie, ek is nou al baie lang hierso, baie meer as net meubels, maar dit was voor 2005, ek dink het was in 2004 jaar, kry ek een wonderlijke beroep, ek is besig met evangelisatiedienste in Palaborwa, by Dominee Hubby Laai nog, 2003 of 2004, dink was 2004, en ek kry een wonderlijke beroep na die gemeente van Brits toe, en ek is so opgewonde, weet julle hoekom, Britse kerkgebouw staan so halfpad gebouw, ek sien al hoe leek hy vuisbreeks, en hoe mooi join ek hulle, ek wil net gaan kerk klaarbou, en ek is opgewonde, en die aand gaan slaap ek in Palaborwa, daar by Dominee Hubby, hulle het een woonstelletjie gehad, en ek is alleen daar, en vriende, ek sê dit vir jy, ek is een baie goeie slaper, het is nie baie wat die Heere my wakker maak in die nacht nie, maar wanneer hy my wakker maak, dan weet ek, hier is iets wat gesê moet word. Vriende, dit is soos in een oomblik, is ek waarwijd wakker, en ek sit reg op die bed, en ek weet net, die Heere het my nou wakker gemaakt. En die Gees van God sê vir my, daar waar jy besig is, in die boek van Jesaja, lees. Ek maak my Bybel oop, sit die lig aan, en ek lees so twee hoofstukke, nou is ek hom al vaak, hoor. En die Gees van God sê vir my, hou aan lees. En ek kom daar by die hoofstuk wat sê, as jy aftrek na Egypte, sal die pes wat jy hiervoor vlug, jou daar inhaal. En hy sê nog die hele rits goed, vriende, ek klap die Bybel toe nie, ek sit om neer, ek gaan op my knie, ek sê, Heer, ek sal nie Brits toe gaan nie, ek weet, ek moet nie Brits toe gaan nie, ek sal nie Brits toe gaan nie, laat my toe om my klaar te vertel, ek is nie Brits toe nie. En die volgende week, beroep Brits gemeente vir Dominee Hennie Prinsloo, en hy gemeente staan op uit die as uit, en hy is die groot gemeente vandag wat hy is, moet nie dink, dat u en ek is uniek nie. Moet nie dink dat God, die Heilige Gees, kan nie sy werk doen, sonder u en my nie. Moet nie dink dat u en ek, kan in die kerk, in die gemeente, onsself positioneer, en manipuleer, en God gaan net daarmee tevrede wees nie. Moet ook nie dink, as jy vanavond hier sit, liewe broer, suster, jongmaat, wanneer God met jou al gepraat het, om vir hom te werk, en jy bly weghardloop, God sal deure toemaak, totdat jy luister. Hoor die woord van die Here vanavond. Paulus, na sy Damascus pad ervaring, dink jy die Here geken? Vriende, ek is moeg vanavond, maar jylle is baie moeg. Dink jy hy die Heere geken? Hy die Heere met een passie gedien. En weet jy, dit was maar net sy ywer. Hier wil hy Asie. Weet jy wat die gemeentes het in Asie gekom? Efese, Laodicense, Sardes, Pergamus, Thyatira, ensovoorts, ensovoorts. Maar nie op Paulus se tyd nie, op God se tyd. Soms kan die Heilige Gees voor u en my staan en vir ons sê, tot hiertoe en nie verder nie. Moet het nie altyd ervaar as 'n negativiteit nie. Soms het u en ek ideale en drome in ons leven wat niks meer fout is nie. En soms kom die ideale en drome nie dadelijk tot verwesenliking nie. Omdat is dalk net nie Godse tyd nou vir jou of vir my nie. En daarover wil ek 'n kort getuienis vir u gee. Weer eens in my bediening daar by Rietfontein,
kom ek per geleentheid waar die Here vir my kosbare woord gee. Vriende, so duidelik in my binnenkamer wat ek met die Here praat en worstel, 'n baie moeilike tydperk vir my gewees. En die Here kom en hy gee vir my kosbare beloftes uit sy woord uit. En na het so 2 jaar verby gegaan en ek begin moedeloos word, want het gaan net al hoe slechter, het gaan nie beter nie. En in 2005 toe beroep die Here my hiernaan toe. En ek wil vir jy sê, al daar die beloftes het in vervulling getree hier. Ek moet my kortsigtigheid, en my neus is nie baie lang nie, ek moet my kortsigtigheid het gedink, dis hier. En God het geweet, dis daar. Wat sê ek vir jy vanavond? Wanneer die Heilige Gees jou verhinder, geliefde, is het tyd om die knie te buig, en om voor die Here te verootmoedig, en te kom by die woord wat sê, nogtans nie my wil nie, maar u wil. As ek terugkyk vanavond, 21 jaar later, wat ek en my vrou en ons kinders, ons familie verlaat het, dan dank ek die Here vir elke minuut, elke seconde, wat hy met ons op pad gestap het. Elke gemeente, elke plek waar ons vir hom kon arbei, het is nie so baie nie, is my derde gemeente die. En ek sien, hoe die Heilige Gees gelei het, hoe dat hy soms deure toegemaak het, maar hoe dat hy soms krachtige ander deure oopgemaak het. Ons moet ons toch haas, die tyd is teen ons. Die werk van die Heilige Gees in die kerk, die 5de gedagte, dis die voorlaaste gedagte, die werk van die Heilige Gees in die kerk, gebind deur die Heilige Gees. Handelinge 20 vers 22 en 23 was ons skrifgedeelte wat ons gelees het. Paulus is aan die woord, hy praat met die ouderlinge, hy sê, en kyk, ek ga nou gebind na Jerusalem, maar hy sê, gebind deur die Gees, en wat die dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig, en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Geliefdes, ek wil vanavond iets met u deel, wat baie min mense besef, die bediening is nie een rooskleurige beroep nie. Het is nie een beroep waar jy baie vriende het, en baie wonderlik altyd hanteer en behandel word nie. Paulus het gepraat van wat hy alles met baie trane, en alle nederigheid vers 19, baie beproevinge wat oor my gekom het, deur die komplotte van die jode. Hier by ons is het net die Afrikaners. Is die selde ding. Paulus het die jode gehad, ons het die Afrikaners. Komplotte. Jy kan nie glo wat se politiek kan in 'n kerk gebesig word. Gewoonlik die mense wat geensins die Heilige Gees ken nie. En wanneer Paulus sê, ek gaan gebind deur die Gees na Jerusalem, moet u dit nie verstaan, as dat Paulus is nou 'n martelaar nie. Hierdie woord gebind, bound, due, refers to physical binding with ropes or chains. Dan is dit 'n metaforiese uitspraak wat Paulus gebruik, nie om te sê, ek gaan as 'n martelaar na Jerusalem toe nie, maar wat hy sê is, ek is so gedronge deur die Gees, ek weier om 'n ander route te vat, ek gaan Jerusalem toe, want ek wil God se pad vir my lewe, wil ek voluit, entheid wil ek dit stap, want God bly in beheer van my lewe. Dis wat hy sê, hy is nie besig om 'n martelaars gesang op te stel en aan te hef nie.
En dis die minste wat ek wil doen. Elke verdriet, elke traan wat ek al kon stort in hierdie bediening, was vir my elke een 'n leerskool en het my nade gebring aan die Here. En het my meer en meer gelouter om Christus te leer ken. Partykeer sit ons daar op 'n hoopie by die huis en dan staan ons met so lekker swaarmoedige sannie gesiggie op die oggend. Geliefdes, wanneer u en ek vol van die Heilige Gees is, dan sien ons die grote prentjie raak en ons besef dat God bly met u en my 'n pad stap. Ja, daar kom soms nie lekker dinge oor ons pad nie. Daar's teleurstellings, vriende. Maar Paulus sê, ek is gebind deur die Gees. Ek wil doen wat Christus van my verlang. Geliefdes, wanneer ek Handelinge 15 lees, net so paar hoofstukke terug vers 26, en ek het eendag vir u 'n boodskap gebring oor hierdie teks, ek onthou dit baie goed. Praat hier van Paulus en van Barnabas, dan sê hy, manne, wat hulle lewe oorgegee het van die naam van ons Here Jesus Christus. Jy sien, wanneer daar dinge om my pad kom, en ek besef, maar God is in beheer, die Heilige Gees bly in beheer van my lewe, dan is ek gebonde in Christus. Dan is my lewe oorgegee. Die tema van daai boodskap was, manne, nee, oorgegewe lewe. Dit onthou ek baie goed. Hoe het hierdie gebondenheid in Paulus se lewe na vore gekom? In ons teks wat ons saam gelees het, Handelinge 20 vers 24, word hierdie gebondenheid vir my die kosbaarste uitgedruk. Dit het my vandag aan die hart gegryp toe ek hierdie teksvers 'n paar keer gelees het en ek besef wat die Here hier vir my oopbreek. Luister wat sê Paulus, ek gaan lees vanaf vers 22. Hy sê, en kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie. Behalwe, dat die Heilige Gees in elke stad, dis nou waar hy bedien het en op pad was Jerusalem toe, kragtig getuig, en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Hoekom vlug hy nie na Tarsus en klim op 'n boot en vaar oor weer na Macedonië toe nie? Hoekom nie? Luister vers 24. Maar ek bekommer my glad nie. En ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Ek wil vanaand vra, liewe broers en susters, is u en ek, is ons lewens so gebonde deur die Heilige Gees, dat ons vanaand kan sê, ek bekommer my nie. Ek is bly in die Here. Ek is gewillig om nog steeds vir hom 'n instrument te wees. O, mag ons elkeen in hierdie aand deurdrink wees met die Heilige Gees, gewillig om hom toe te laat om ons lewens te beheer en te bestuur. Die laaste gedagte, die werk van die Heilige Gees in die kerk, is 'n baie kosbare gedagte. Die Heilige Gees vertroos. Ons gaan na Handelinge 9, dis hier vroeg in die jong Nuwe Testamentiese kerk se tyd. Handelinge 9, die 31ste vers.
ons moet die volle impak van hierdie inneem vanaand. En die gemeentes, deur die hele Judea, en Galilea, en Samaria, het vrede gehad. En terwyl hulle opgebou is, en gewandel het in die vrees van die Here, en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Sien, ons het die kursusse nodig nie. Ons het die nieuwe methodes nodig nie. Wat ons nodig het, is om opgebou te wees in die Here, om te wandel in die vrees van die Here, om die vertroosting van die Heilige Gees te beleef, dan sal Godse kerk op aarde groei. Wat is hierdie die Heilige Gees vertroos? Die Engels gebruikte woord comfort. Die Griekse woord is paraklesis. En dit beteken the act of calling toward to help. Met ander woorde, ek ry my voertuig, Saterdagoggend 6:30, ek ry verby 'n voertuig wat staan hierso in Hennopspark, ek gaan verby, ek laai Gerard af by die skool, ek kom terug, die voertuig staan nog steeds daar, nou moet ek weer eens bely, ek was nog in my pyjamas, met my pantoffels, maar net 'n lekker warm baadjie aan, is koud, en ek stop by die pad, en ek sê, ou maat, is jy okay? Wat is fout? Dit is paraklesis. Kan jy verstaan? En sy kar is stikkend, en ek haak om in hy groot V6 Mercedes, ek sleep per Reynolds, laat hy sy topspoed kry. Tot daar by sy huis, en die man is gehelpe, en hy kom veilig daar aan, en hy kan gehelp word. Paraklesis is om daar te staan en te sê, is jy okay, Joey? Kan ek vir jou iets doen? Kom gou oor hier, laat ek vir jou iets doen. Dis paraklesis. Die Heilige Gees staan nie op 'n afstand en kyk hoe u en ek sukkel in hierdie lewe. Of die Heilige Gees staan nie op 'n afstand, arms gevou en kyk hoe God se kerk op aarde sukkel om oor die weg te kom nie. Hy tree toe en hy doen iets. Jy vanavond hier sit en jy sê, Dooms, weet jy wat? Ek het so nodig dat die Heilige Gees net by my stilstaan. Dan beteken paraklesis ook encouragement. Hy moedig jou aan, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. Paraklesis beteken ook to strengthen us. Hy versterk ons. Die nuwe Christene weet ons nou, het dit nie maklik gehad nie. Hulle het alles verloor. Onder Nero met die diaspora wat plaasgevind het, die erge vervolging diaspora, hulle is versprei in Asië in die Jode, het daar die mense alles verloor, selfs hulle identiteit. In so mate dat Petrus vir hulle skryf in sy twee geskrifte, hulle moet onthou, hulle is bywoners, hulle is vreemdelinge in 'n ander land. Maar hy skryf uit die konteks van, onthou julle is eintlik hemelsburgers. Geliefdes, Jesus het aan ons as sy kinders die ander trooster, en dis die woord parakletos, van dieselfde stamwoorde as paraklesis afgeleid. Jesus het aan u en aan my, aan ons die ander trooster beloof, en ek sal my vader bid, en hy sal julle ander trooster, parakletos gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Johannes 14:16, u is nie alleen nie. Die stryd wat u dalk stry, u is nie alleen nie. Jesus leer ons ook verder wat die Heilige Gees as trooster vir ons sal beteken. Johannes 14:26, maar die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, luister mooi, hy, hierdie trooster, sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het.
ook in Godse kerk op aarde het ons soms vertroosting nodig. Vriende, in die kerk op aarde, in ons kerk, in ons denominatie, in ons gemeente, loop alles nie altyd net 100% nie. Maar wie, wat kan ek vanavond vir u sê? Die Heilige Gees troos. Hy bemoedig, hy versterk. Ook by u werk, ook in u huishouding, ook in u familiekring, ook wanneer het lyk vir u asof alles uit mekaar het spat. Die Heilige Gees kom vertroos. Weet vanavond dat hy u wil en kan vertroos. Hierdie aand het ons gepraat met u oor die werk van die Heilige Gees in die kerk. Die Heilige Gees troos. Die Heilige Gees, deur hom kan ons gebind word om te besef wat ons in Christus is. Soms kan die Heilige Gees u en my verhinder. Ons het dalk die mooiste bedoelinge, maar hy het 'n ander plan. Die Heilige Gees wil deel wees van u en my besluite wat ons neem. Die Heilige Gees stel leiers aan, en dis hy wat diegene bekragtig wat moet lei. Mag ek u vra vanaand, as u nou baie eerlik moet antwoord, ek verwag geen reaksie van u nie, maar hier binne in u hart, as u moet vanaand een vraag antwoord, sou u sê dat u regtig sonder die krag van die Heilige Gees kan lewe, as kind van God? Sê dit vir hom daar in die hart, kom ons bid saam. Diebare Heere Jesus, baie dankie vir die kostbare Gees, die wonderlike trooste wat in die kerk werkzaam is, wat ons lei, wat ons soms verhinder, wat ons wil bring by daar die punt, wat ons soos Paulus kan sê, ek gaan die pad wat Jesus wil hê, ek moet gaan, gebind deur sy Gees, omdat ek weet, dat hy my sal volëindig. Baie dankie dat ons kan weet, dis u, o Heilige Gees, wat aanstel, en wat ons bekwaam. En dis u, Heilige Gees, wat in ons lewe werksaam is. Here, vanavond wil ons as individue, maar ook as 'n groep in hierdie kerk, en elkeen wat dit saam met my wil doen, kan in sy of haar hart as volg spreek, Here, ons wil aan u verklaar, dat ons sonder die krag en die werking van u Gees, nie een sekonde verder wil aangaan nie. Breek deur, o Heilige Gees, smelt die harte harte, neem weg wat hinder, maak leeg in my hart, dit wat verhinder dat die Gees my kan volmaak. Hier is ek my Vader, dankie dat ek weet, u doen dit vir elke siel wat in waarheid nou tot u bid. In die naam van Jesus ons Verlosser. Amen.